няхай. Алёкса быў вельмі недбалы гультаяваты мужык. Суседзі кажуць яму: «Алёкса, што ты не залапіш дзіркі ў страсе? Бачыш, хата цячэ». А Алёкса смукча сабе люльку дай кажа: «Няхай цячэ». Ці кажуць: «Алёкса, бачыш, свінні лазяць у вагарод? Няхай лазяць», кажа Алёкса. Пайшоў раз Алёкса ў лес драць луцье. Забраўся ў гушчэчу, дзярэй не бачыць, што стражнік крадзецца. А стражнік ціхенька падкраўся ззаду, дай хап Алёксу за рукі. Круціўся, круціўся Алёкса, нічога не імя, трымае стражніка клешчамі. Давай Алёкса зневажаць стражніка, на чым свет стаіць. Слухаў, слухаў стражнік, перш маўчаў, але як стаў Алёкса праклінаць ягоную матку, не вытрымаў. Прывязаў гадак дзераву і ну яго дубасіць луццямі. Палосаваў, палосаваў, дай кажа: «Ну, гад, здыхай тут у лесе. А калі хто трапіць, дак скажы, што цябе прывязаў, няхай». Пашоў стражнік, а Алёкса папробаў адвязацца, але нічога не зробіць. Вельмі моцна яго крампаваў стражнік. Пачаў гэта Алёкса крычаць на прамілы бог. Ішлі тут дзецюкі і пачулі, што хтось крычыць, і пашлі па голасу цераз гушчэчу. Падыходзяць к Алёксе, пытаюць, хто яго прывязаў. А ён кажа: «Няхай прывязаў». Плюнулі дзецюкі і пашлі далей. Стаіць Алёкса, плача. А тут камарэча панавала, очы выядае. Давай Алёкса зноў крычаць, зваць людзей на помач. Учулі пастухі, думаюць, што мо каго медзведзь дзярэ. Бягуць туды, бачаць, стаіць Алёкса пад дзеравамі, да толькі галавой матае. Зірнулі яны бліжэй, ажно Алёкса прывязаны к дзераву. «Хто цябе, дзядзька, прывязаў?» – пытаюць пастухі. «Няхай прывязаў», – кажа Алёкса. Хацелі ўжо і пастухі пакінуць Алёксу, але ён зноў пачаў крычаць: «Ратуйце, хто ў Бога верыць, адвяжыце рукі». «Хварыць жа тваёй мацеры», – кажуць пастухі. «Чаму ж ты не хочаш, каб цябе развязалі, да ўсе кажа, што няхай прывязаў?» Адвязалі гэта пастухі Алёксу. Ухваціў ён сваю сякерку, дай суну да гасподы, як воўк. З тае пары годзе Алёкса казаць за каждым словам «няхай». Пераказаў Грышка Бохмат з вёскі Чудзін.